Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Да бъдат всички едно.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, за да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. Евангелието от Йоан, 17 глава, 20 и 21 стихове.
Евангелието от Йоан ни позволява да надзърнем в непосредствените тревоги на Исус, когато предателството и неговата смърт наближават. В 5 особено важни глави получаваме последните съвети на Исус, достигащи кулминацията си в тази глава, която понякога е наричана негова първосвещеническа молитва. Подходящо название, защото в тази молитва нашият Господ освещава себе си за жертва, в която е едновременно и свещеник, и жертва. Същевременно това е молитва за посвещението на тези, за които се дава жертвата – учениците, които присъстват в горната стая, и тези, които по-късно ще повярват чрез тяхното свидетелство. В сърцевината на тази молитва е Исусовата тревога за единството сред Неговите ученици и сред тези, които по-късно ще повярват в Него. Това е ключовата тема на молитвата. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и аз се прославям в тях.
Нито един смислен разговор за църковното единство, за единството ни с Христос, не може да бъде пълен без да обърнем достатъчно внимание на тази молитва. За какво Исус се моли, за кого се моли и какво означава за нас днес Неговата молитва. Неделя. Исус се моли за себе си.
Първосвещеническата молитва е разделена на три части. Първо Исус се моли за себе си, после за учениците и накрая за онези, които по-късно ще повярват в Него.
Кое е най-важното в Неговата молитва и какво означава това за нас днес? Да прочетем Йоан 17 глава, 1 до 5 стихове.
Отче, настана часът. Прослави сина си, за да те прославя и синът ти, според както си му дал власт над всяка твар, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят тебе, единия истинен Бог, Иисус Христос, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света.
Исус ходатайства първо за себе си. При предишните събития в Евангелието от Йоан той е показал, че часът му още не е дошъл. Но сега знае, че часът на жертвата му е настъпил. Дошъл е моментът за драматичния край на земния му живот и той има нужда от сила, за да завърши мисията си. Това е време и за молитва. Христос ще прослави своя Отец, като извърши Неговата воля, дори ако това означава да понесе кръста. Приемането на кръста не е някакъв фатализъм, а по-скоро упражняване на властта, която Отец му е дал. Той не умира като мъченик, но доброволно прославя своя Отец, като изпълнява причината за въплъщението си – смърт на кръста за греховете на света.
Какво е вечен живот и какво означава да познаваме Бога според Йоан 17 глава 3 стих?
А това е вечен живот, да познаят тебе, единния истинен Бог, Иисус Христос, когато си изпратил.
Исус преди всичко ни казва, че вечният живот се състои в личното познаване на Бога. Това не е спасение чрез дела или знание, но по-скоро опитността на познаване на Господа заради това, което е сторил Исус за нас на кръста. Подобно познание се постига чрез личната ни връзка с Отец. Наша човешка склонност е да ограничаваме знанието до факти и подробности, но Исус цели нещо по-дълбоко и удовлетворяващо – лична връзка с Бога. Първото му пришествие също има за цел да ръководи човечеството в търсенето на по-смислено и спасително познание за Бога и единството ни един с друг, резултат от това познание.
Каква е разликата между това да имаме информация за Бога и да го познаваме лично? Какви опитности сте имали, които ви помагат да опознаете Бога? Понеделник. Исус се моли за учениците си. За какво конкретно се моли Исус относно своите ученици, да чуем в Йоан 17 глава, 9 до 19 стих, включва тази част от молитвата, да чуем 12 до 19.
Докато бях с тях, аз пазех Твоето име тези, които ми даде. Опази ги и нито един от тях не погина, освен синът на погибелта, за да се изпълни писанието. А сега и да при Тебе, но докато съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
Христос се моли още за своите ученици, защото има голяма опасност те да изгубят вярата си в Него, именно в близките дни, когато вече няма да бъде с тях в плът. Затова Той ги предава на грижата на своя Отец. Той се моли за тяхната защита в света. Не се моли за света, защото знае, че светът по естество се противи на волята на Отец. Но тъй като тук е мястото, където учениците ще служат, Христос се моли да бъдат предпазени от злото в него. Исус е загрижен за света, Той е Негов Спасител, но разпространяването на Евангелието е обвързано със свидетелството на тези, които ще отидат да проповядват благата вест. Затова Той ходатайства за тях, за да не ги победи лукавият.
Обаче един от учениците се оказва победен. По-рано онази вечер Исус е споменал, че един от тях е решил да го предаде. Въпреки че споменава факта, че писанието е предсказало предателството на Юда, Юда не е жертва на обстоятелствата. По време на последната вечеря Исус отправя към него призив чрез жест на любов и приятелство. Коментарът на Елон Уайт в книгата «Купнежът на вековете» е следният. На пасхалната вечеря Исус доказва божествеността си, като разкрива намеренията на предателя. Той с нежност включва Юда, когато послужва на учениците, но последният призив на любовта остава без отклик. Тъй като знае, че зависта и ревността могат да разделят учениците, както се е случвало вече, Христос се моли за тяхното единство. Отче святи! Опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние едно. Такова единство не може да се постигне от хора. То е резултат само от божествена благодат. Единството на учениците се основава на единството на Отец и Сина и именно то е задължителната предпоставка за успешното им служене в бъдеще. Тяхното освещение или посвещение на истината също е задължително, за да могат да служат. Делото на Божията благодат в сърцата на учениците ще ги преобрази. Но ако искат да свидетелстват за Божия истина, самите те трябва да бъдат преобразени чрез тази истина.
Какво означава да не бъдем от света? Кое в нас и в начина ни на живот ни прави да не сме от този свят? Вторник. Онези, които биха повярвали в мене.
След като Исус се моли за учениците си, разширява молитвата, за да включи онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение.
Какво най-силно желае Исус за хората, които по-късно ще повярват в евангелската вест? Защо е толкова важно тази молитва да се изпълни? По тези въпроси Исус се моли в Йоан 17 глава 20 до 26 стихове. Четем именно тази част от молитвата, да чуем 20 до 23.
И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно. Както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, така и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене.
Исус се моли бъдещите вярващи да бъдат едно, както Отец и Синът са едно. На няколко места в Евангелието от Йоан той споменава за единството на Отец и Сина. Двамата никога не действат независимо един от друг, но винаги са единодушни във всичко, което правят. Обичат грешното човечество до такава степен, че Отец е готов да даде Сина си за света, а и Синът също е готов да отдаде своя живот. Единството, за което говори Исус в тази молитва, е единство на любов и стремежи, каквото цари между Отец и Сина. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Изявата на това единство в любовта ще потвърди пред обществото връзката както с Исус, така и с Отец. Изявата на искреното единство трябва да бъде непреодолимо доказателство за истинността на Евангелието. Така светът ще разбере, че Исус е Спасителят. С други думи, единството, за което се моли Той, не може да остане скрито. Как светът да се убеди в истинността на Евангелието, ако не може да забележи любов и единство сред Божия народ?
Елън Уайт пише в Свидетелства към църквата, том 4. Бог извежда един народ, който да устои в съвършено единство върху платформата на вечната истина. Бог планира неговия народ да постигне единство на вярата. Молитвата на Христос преди разпъването му на кръста е учениците му да бъдат едно, както той е едно с Отец, за да може светът да повярва, че Отец го е изпратил. Тази изключително трогателна и прекрасна молитва отеква през вековете дори до наши дни, защото Исус казва: и не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Колко искрено трябва да търсят отговор на тази молитва в живота си изповядващите, че са последователи на Христос.
Какво правим в своя живот и в своята църква, за да постигнем представеното тук единство? Защо смъртта за егоизма е решаваща за всеки един от нас, ако искаме нашите църкви да бъдат обединени така, както трябва? Сряда. Единство сред християните. Какво ни говори отговорът на Исус за поставянето на етикети и прибързаното съдене, кой е истински негов последовател според текстовете от Марк 9 глава 38 до 41 стих и Йоан 10:16. Да чуем Марк 9:38 до 41.
Йоан му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име и му забранихме, защото не следваше нас. А Исус рече: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да ме заслови. Понеже онзи, който не е против нас, е откъм нас. Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.
Йоан, 10 глава, 16 стих.
И други овце имам, които не са от тази кошара. И тях трябва да доведа и ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир.
Адвентистите от седмия ден имат склонност да разбират Исусовата молитва от 17 глава на Йоан като пряко приложима за единството на нашата църковна деноминация. Ние трябва да бъдем обединени като църква, за да изпълним мисията си, свързана с разпространението на тройната ангелска вест по света. И няма спор по този въпрос. Но какво да кажем за единството с другите християни? Как трябва да се отнасяме към тях в светлината на Исусовата молитва? Несъмнено вярваме, че Бог има верен народ и в другите църкви, освен в нашата. Освен това, Библията е категорична, че той има свои верни дори във Вавилон. Излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й, е призивът на Откровение. Същевременно знаем, че според книгата Откровение ще настъпи голямо отстъпление сред хората, които изповядват Христовото име, и че в последните дни много фалшиви християни ще се обединят заедно с държавата, за да започнат гонение, както е описано картинно в Откровение 13 глава. Затова адвентистите винаги са подхождали много внимателно към призивите за единство с други църкви, каквито наблюдаваме в икуменическото движение.
Тогава какво отношение трябва да имаме към другите деноминации? Елън Уайт пише следното относно работата на църквата на адвентистите от седмия ден, заедно с други християни, поне в един конкретен аспект. Когато човекът подчини волята си на Божията воля, Светият Дух ще действа в сърцата на хората, на които служи. Беше ми показано, че не трябва да отбягваме работниците от Женския съюз за християнско въздържание. Когато се обединяваме с тях в полза на пълното въздържание, ние не променяме нашата позиция за спазването на седмия ден, а можем да им покажем, че ценим тяхната позиция по въпроса за въздържанието. Когато отваряме вратата и ги каним да се обединят с нас по въпроса за въздържанието, си осигуряваме тяхната помощ по този въпрос. А обединявайки се с нас, те ще чуят нови истини, които Светия Дух очаква да внуши над сърцата. Въпреки че говори за конкретен въпрос в конкретно време, тя ни дава принципи, които можем да следваме по отношение на други християни, особено по темата за обединяване около дадена кауза. Първо, можем да работим с тях по общи социални въпроси. Второ, ако наистина се обединим, това трябва да става по такъв начин, че да не правим компромис с нашите вярвания или практики. Трето, ние можем и трябва да използваме това единство, за да споделяме с другите скъпоценните истини, с които сме благословени.
Четвъртък. Една вяра споделена с любов.
В Йоан 17 глава 3 стих Исус казва, че вечен живот означава да познаваме Бога.
Какво означава да познаваме Бога и как разкриваме познанието си за Него в своето ежедневие според първото послание на Йоан 2 глава 3 до 6 стихове?
По това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
По принцип, макар хората в обществото днес да искат да се наричат спазващи закона граждани, същите тези хора често подценяват библейското задължение да спазват Божиите заповеди. Някои дори твърдят, че Божията благодат е отменила неговите заповеди. Но библейското учение не гласи нищо подобно. Спазването на заповедите не е условие за опознаване на Бога, а признак, че познаваме Бога или Исус и го обичаме. Следователно, познаването на Бога не е само теоретично, но води до действия. Самият Исус подчертава: ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. По това познаваме, че обичаме Божиите чада, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото това е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки.
Каква нова заповед дава Исус на учениците и каква е връзката й с идеята за единство между Неговите последователи според Йоан 13 глава 34 и 35 стихове?
Нова заповед ви давам да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Заповедта да обичаме ближния не е нова сама по себе си. Тя може да се открие в наставленията, които Бог дава още на Моисей. Новото е Исусовата заповед учениците му да се обичат, както Той ги възлюби. Неговият пример за себеотрицателна любов е новата етика за християнската общност. Какъв чудесен стандарт ни е предложен! Животът на Исус е практична демонстрация на любов в действие. Цялото дело на благодатта е постоянно служене с любов, себеотрицание, самопожертвователни усилия. Можем да си представим, че Христовият живот е една непрестанна проява на любов и саможертва за доброто на другите. Принципът, който води Христос, трябва да подбужда и вярващите от Неговия народ във всичките им отношения. Какво мощно свидетелство за света ще бъде такава любов? И каква мощна сила за обединяване сред нас би била тя?
Как бихме могли да се научим да проявяваме към другите такава себеотрицателна любов, каквато е проявявал Исус? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт «Божият закон е непроменим» от Великата борба и статиите «Деноминации, отношения с другите», както и «Римокатолическата църква» от енциклопедия на Елън Уайт.
Въпреки че църквата на адвентистите от седмия ден е световна църква с много местни църкви, адвентистите не твърдят, че са Христовата универсална църква. Универсалната църква е по-всеобхватна от всяка деноминация. Тя е видима и невидима, доколкото се състои от тези, които вярват в Исус и го следват. Този конкретен теологичен въпрос се осложнява, ако вземем предвид отстъплението сред християните, засегнато в книгата Откровение. Чистата църква от Откровение 12 глава е противопоставена на блудницата от Откровение 17 глава. Великият град Вавилон, който на свой ред е противопоставен на невестата, на Агнето, Светият град или Новия Йерусалим от Откровения 21 и 22 глава. В първи век универсалната църква може да е била доста видима, но например през средните векове е било много по-трудно и сложно тя да се забележи. Следователно, адвентистите не ограничават представата за Божията истинска църква до своята деноминация, нито автоматично я разширяват да включва други християнски църкви. Божията истинска църква се състои от тези личности, които наистина вярват в Бога. Той ги познава. Адвентистите от друга страна твърдят, че са Божият специален видим остатък в края на времето от Откровение 12 глава 17 стих и глави от 12 до 14. Този остатък има както местен, така и универсален характер.
Въпроси за разискване. Първо, защо изпълнението на Исусовата молитва от 17 глава на Йоан е толкова важно за нашата църква? Какво говори неговото желание за единство на църквата от първи век, за очакванията му към нашата църква днес? Второ, местната ви църква работила ли е с други християни по определени въпроси? Колко добре ви се получи? Как да работим с тях, когато е уместно, без да правим компромис с някои от истините, които са ни поверени? Трето, какво е приложението на следния цитат от Великата борба? Как да го направим реалност в нашата среда? Елън Уайт пише: ако претендиращите да са Божий народ, хора, биха приели светлината, когато тя ги огрява от Божието Слово, те биха постигнали онова единство, за което се моли Христос и което описва апостолът – единството на духа във връзката на мира. Има, казва той, едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на вашето звание – един Господ, една вяра, едно кръщение. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.